Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jwatat galgere ke sa salama wolakka jel kabega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dio da radio interneti satellite nile sati facebook idan kanen saganta ken yordo fajirtan daggefato te ken jalle tamakkamolten kamisa caamsa digdemi saddet barkuma lamaf digdema akkalakof etiopia timmo caamsa digdema barkuma lamaf kudalama kesu mesan kesana rani namodan diti ethiopia keset saati le digdemi afur keset corona virusi corona namota kuma furif basagali shanta marret gege semen namota ibarret virusi chergamun arrahima mejira nanongambella corona virusi corona egelusa biron fayyana nicha beksisejira Soda viadun virusi corona dunya kanarrat namota dutti ibe qorqalbi yokan psychology salpat radandamachun indandamnu umajira jechuran hogganan tokumamotu mota dubbetaniju kannenif kabrodaf agatumur saganta kenyatun walintrajen dagefato takenya producer intamsasarra branailu tamsasa internetif media wasumma kakindesitumo tigistigameti odu arraf garatu jubetan sinnebarsa
Attamultan aggeffato ta Kenya kanudu dubbisu antujube horati. Ethiopian har ala kofsana mota COVID-19 qabamanisa olana galmesite saati le digdame arfan darban kesa namota corona laboratory godamef kuma furif ibasagalif shantama kesa dibito ko virusin corona kan kesa tagame yotaw namonni sagaltame afurfin finne kesa ta umbe kamera gama brand Ethiopian gatel fama walirra hiq insawa sumarade dite ka foye site yotaw akkuma kanan am namni martinu enna manabo maski kayechu qaba kanarrat odudu abo dagaba saqamna Addibili summa ummata Tigray TPLF motumman federala kutale biyetti gara gara ke satti ittamir gana mara wata jira yachun himate ibsa ayana caamsa digdama basena kajedet wogota digdami sagandura ehadek angot dufe jede jira partichu motumma yero ammajiru sirn abba redergin walfake suran motumman abi olantumma gosato kode bise fidu barbada jachun himate Motumman federala stebi kennejira gabas mulugetas bahama qalerra erge jallenne dubbis
Bulchisina no Tigray caamsa digdama sababa gochudan am sabaga gesani dabarsen sabab sablamon Ethiopia guya kana kabaja katuran gucha wala bumma qabachu fi abango ta udan treje der Ethiopian barakuma lamaf kudatorba kesa tarrebi yoti gali giddu gale saqaban kesa akkatatu mulata kennamen Nagambu e demokrasin hunde akka jabeffatu misoma jajjabe suufis hojiin dandeessisu gaggeeffamu ibsee jira. Deemsa ture keessa ummanni Itoophiyaa abbaa taayitaa ta'uun mirkanaa'e daldalliif investimentiin babal'ate kabajaa bilisummaa fi abbaan biyyummaa biyyaa ol ka'ee akka mul'atu ta'eeraa jedha ibsi ba'e. Qeeqa dhiyeesseenis ibsi kun mootummaan federaalaa kabajaa fi walabummaa biyyattii haala salphiseen walabummaa imaammata biyyaa darbatee gatuudhaan balbala jiran mara humnoota alaaf banaa godhee jechuudhaan dhaabbatoota gurguddoo biyyattis gurgurtaaf dhiyeessee jedheera. Dhukkuba koronaa ittisaa filannoo guutuu biyyaa gaggeessuuf haala mijeessinee walii wajjin haa hojjennu jechuudhaan paartilee siyaasaa hoogganootaaf hayyoota gaafatee jira. Ummati Eertiraasiif baga guyyaa bilisummaa kana geessan kan jedhu ibsi kun ummata biyyootii lamaanii gidduutti keessuma hoogganoota biyyootii lamaan gidduutti wanni deemaa ture danqamuusa himatee jira jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaaseera. Gama kaaniin qeeqa bulchiisi naannoo Tigraay mootummaa federaala Itoophiyaa irratti dhiyeesse kun eekkamsaa fi miiraan kan guutame jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa pireesii kan waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Nigusuu Xilaahuun dubbatanii jiru. Jijjiiramaan margame kanaaf sababaan hammeenya sana dura gaggeeffame ta'uus ibsan gareen bulchiisa naannoo Tigraay hoogganu ibsa kana fakkaate kan baasu achuma Tigraay keessatti gaaffii ka'aa jiran bifa biraa qabsiisuu fi jedhu obbo Nigusuun. Qabeenya saamameen Itoophiyaan godina yaaddoo akka taatuuf hojjechuurraa of qusachuu kan wayyu ta'uu obbon gusut lahun hubachisani rujechudan iskender fre finfinne ragabaser
lammi won etiopia alban kesatran ibasadif soddomi torba galmen imala qopai figerabiye ofit takadebi antas famera harra beruti kamban lammi won etiopia kun garabiye ofit debi uf kanadura dollar ibashanif shantama basani kanturan yotaw mallek isani gutu mandebi ufisa libananit kanargam wajir qonsila etiopia radio sagale america fipsejra gama bran sochin harra kun hala daddan kanen rakko kesjeranif lammi won biyo fit debi u barbadanif abdachi satau korin hojra wachisto hawasa etiopia libanan kesa ibsani rujera gabasi ababayo gabeyo dargaggoni magala tikonanno de seke sjeran fedawfin kakaudan social media gargaramani kanen yero rakisata ikanake sedegger sabarbadanif mallaqa walitqabani jiru angamat qarshi miliona lama ol walitqabusani masfin arrage gabasera kada gefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti kuta united states minnesota magala minneapolis ke satnamni gurachi tokko harka police tiduun robi kalesa mormi ho karan gutame kabro dakqsi sejira television arat fakkin mulate police fojetton itsebidda suqi ibiddit qabsi fame fullet kan argamanta umullise ibiddisun kan qabate fulle bufata police hirirton mormi kibtata darbe police walin walittibu anittore Arinna mota kam belbele wutata darbe gurraachi lamme America George Floyd jedamu dimma forgerin walqabate shakkama da jedame erga qabame boda harka police tergadwe boda videon mobile harkan warabam Floyd harkisa boda tidame lafar erga cib same boda policein adi mormasar jilban dabate mulisa Floyd afura bafachun dadabe jede police chat enna iyetu dagahama garu policein sun daqiqa heddu erganisocho udabeyu Morma sarra jilban abate jiraachu mul'isa boodarras hospitalatti geessame lubbuun isaa darbe bulchaan magaala Minneapolis Jacob Frey abbootina langa naanno poolisii morma Floyd irra jilban abate sanarratti himannaa yakka akka dhiyeessan gaafataniiru namni Floydin ajjeese sun maaliif hin hidhamne jechuudhaan Frey tuuta oduuf innaa ibsa kennan gaafatanii jiran yoo anis ta'e namni kabiroon badii dalage ta'e hidhamuu qabaa jedhan mirg Floyd dhiitamuuf dhiisu poolisiin konyaa henapniif FBI'n qorataa kajiru ta'uun ibsamee jira President Donald Trump Twitter irratti erga maxxansaniin FBI'n qorannaa sana akka saffisu gaafatanii maatii Floydiif gaddatti dhagahame ibsaniiru mormituun isaanii kafilannoo pirezidaantummaa sadaasa keessa geggeessamuuf jiru Joe Biden ajjeechaan Floyd irratti raawwatame qaamuma tooftaa haqi dhabamuu kan ammayyuu biyyattii keessa jiruuf hundee gadi fageeffate jedhanii jiran seerri paarlaamaan chaayinaa raggaasise kan hanga tokko ofiin of bulchitu Hong Kongiif balaadha jechuudhaan qeexxonni dubbatanii jiran kongiresiin biyyoolessaa uummata chaayinaa seera falmisiisaa kan har'a sagalee 2,873 miseensota sagalee hin kennin ja'an raggaasise seerri haaraan kun hojii addaan foxxoqu ganeensa biyyaa yookaan gocha shororkeessummaa nageenya biyyoolessaaf balaadha ittiin jedhe adaba seerri kun itti dabaluudhaan qaamni nageenya biyyoolessaa chaayinaa Hong Kong keessatti dhaaba akka hundeeffatullee ni eeyama koree dhaabbataan seera kanaa seerri baatii fulbaanaa hojiirra oole jedhame bal'inaan wixineessuu jalqabuuf jira seerri sun kacaasaa mootummaa ofiishee qabdu Hong Kongiif balaadhaa jechuudhaan gareeleen daldalaaf biyyoonni gama dhihaa balaaleffataniiru seerri nageenya biyyoolessaa Beijing labse kun walakkeessa bara 2019 hiriira mormii magaalattii raaseen wal fakkaatu marsaa haaraa kaasisee jira roobii galgala namoonni seera kana morman kanneen 360 ta'an to'annaa jala oolaniiru United States lakkoofsa namoota COVID-19 du'anii 1,100 ol ga'uusaaf kunis lakkoofsa namoota lola Veetnaamiif Kooriyaa keessatti du'anii caala biyyattiin lakkoofsa tilmaamame ol innaa lammiiwwan ishee dhabde kanatti gareeleen sanatarii paartii lamaanuu kanneen du'an kana kabajaan yaadachuuf wixata dhuftu yeroon callinsaa akka ta'u gaafataniiru biyyi kun yeroo dukkanaa kana tokkummaan keessa darbuu qaba jechuudhaan sanatar Brian Shards dubbataniiru yeroo baay'ee gaddisiisaa ta'e kanatti lubbuu bade kana kabajaan yaadachuuf waliin taane gadda keenya mul'isuu qabna jedhan weerarri COVID-19 biyya keenya rifaasiseera ka jedhan immoo senator Lisa Murkowski maatiiwwan hedduun kanneen isaan jaallatan ennaa dararaman arganiiru sababa walitti siqeenyi murtaa'aa ta'eef hedduunis firoottan isaanii du'aniif sirna awwaalcha geggeessuu hin dandeenye United States lakkoofsa namoota guyyaa guyyaatti du'anii xiqqoo gadi bu'uu argitus foyya inni kun roobii kaleessaa jijjiiramuudhaan namni 1,104 haaraan du'uun gabaasame. Addunyaarra namoonni 355,055 ol sababa COVID-19 du'uu Statistiksiin Yuunivarsitii Johns Hopkins beeksisee jira. Addunyaarra uummanni 5,000,000 qabxiin 7 vaayirasii koronaan yoo qabamu kana keessaa 100 harki 30 Yuunaayitid Isteetsi keessaa ta'uun beekameera. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessatti saatilee 24 keessatti qorannaa vaayirasii koronaa namoota 4,500 irratti geggeessameen namoota 100 irratti vaayirasichi argamuun arra himamee jira. Waajjirri Abbaa Langaa kan Itiyoophiyaa qajeelchota dabalataa tamsa'ina vaayirasichaa ittisuu danda'a jedhu ifatti beeksisee jira. Muktar Jamaal kanarratti gabaasaa qaba.
Ibsi ministeerri fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa waliin baasan akka akeekutti sa'aatii 24 darban keessatti qofa qorannaa laabiraatoorii namoota 4,950 irratti taasifameen namoota 100 irratti vaayirasiin koronaa argamuunsaa himameetiniin jira. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 62 kan ta'an kanneen imala biyya alaa qabaachuu fi namoota dhibee kanaan qabaman waliin tuttuqqaa qabaachuun isaanii kan hin beekamne yoo ta'u namoonni 35 nama vaayirasii koronaatiin qabame wajjin kallattiidhaan tuttuqaa akka qabaataa turanii fi namoonni 3 ammoo seenaa imala biyya alaa akka qaban addaan baafamuu isaa ministeerri fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa beeksisaniitiin hin jiru. Namoota 100 sa'aatii 24 darban keessatti vaayirasiin koronaa irratti argame keessaa 94 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee adda baheetiin hin jira. Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii guyyuu dabalaa dhufuun bu'aa of dagachuutii fi dhimmoota himmaatiin hin jiran xiyyeeffannaadhaan laaluu dhabuuti jedhu dubbi himaan ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Egaa kun Finfinneen akkuma kana dura kaasaa turre keessuma magaalaa saaxilamuu dhukkuba kanaaf magaalaa saaxilamtuu ta'uun ishii beekamaadha. Haa ta'u garuu of dagannaan magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu bifa kanaan haala itti babal'achiisuu danda'u irra gahee jira. Wanni hawaasa waliin taanee kallattii kutaalee magaalaa hundarratti adda baasuuf deemame inni guddaan xiinxal keenya kan agarsiisu of dagannaadha. Ammas rakkoo guddaa ta'ee kan jiru namni qajeelfamoota bahan hojiirra oolchuu dadhaboo walirraa fageenyi ammas iddoo baay'ee irratti jechuun hin danda'ama. Hojiirra ooluu dadhabuunsaa rakkoo guddaa ta'eeti kan argaa jirru. Kanaaf akka mootummaatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaati kan jedhani kallattii birootiinis dhimmoonni silaa of eeggannoo godhamuu qaban keessumaa immoo magaalaa Finfinnee irratti haala amma deemamu kanaan of dagannaan kun itti fufnaan sadarkaa to'annaa keenya ala ba'uutti deemuu waan danda'uuf akka mootummaatti magaalaalee kutaalee jiran hundumaa wajjiniin magaalaa Finfinnee biiroo fayyaa Finfinnee akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin mariin godhamaatii kan ture. Kanaaf kallattii ittiin dhimmoonni silaa of eeggannoon godhamuu qabu hundi otoo walirraa hin ciccinne magaalaa Finfinnee irratti bifa addaa ta'een hojiirra oolan kallattiin taa'ee hojiitti seenamee jira.
Finfinneetti hedduminaan mul'ataa dhufuu kanaan walqabate kutaaleen magaalaa yookaan ammoo gandoonni baay'ee saaxilamoo ta'an adda bahaniiru?
Adda bahanii jiru. Akka waliigalaatti kutaaleen magaalaa hunduu saaxilamoo ta'aniiti kan jiru. Gabaasnis kan mul'isu kana hundumarratti haalli itti dabalaa dhufeetu jira. Keessumaa immoo kutaan magaalaa Lidataa lakkoofsa yoo laallu parsantaadhaan ol ka'aadha. Akkasumas Addis Katamaa Kifla Katamaanis bifuma sanaani kutaa magaalaa Addis Katamaa jechuudha. Kanneen biroos kan akka Boolees kutaaleen magaalaa hundarratti jechuun hin danda'ama dabalaa dhufee jira. Kanaaf iddoo hundarrattuu haala wal fakkaatuun xiyyeeffannaan addaatti kennamuu qabaadha kallattiin taa'ee jiru. Kallattii kanaan magaalaa qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin kan itti deemaa jiru.
Oduudhuma walqabatuun manni abbaa haalangaa federaalaa murteelee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu danda'an jedhan ifoomsaniitiin jiru. Dhoorgii geejjibaa kanaan dura geejjiba konkolaataa manaa yookaan ammoo koodii 2 dabareedhaan akka socho'an ugguruuf baheetiniin tureen walqabatee hojmaanni kun bu'aa qabeessa waan hin turreef uggurri guutumaan guututti ka'eetiniin falonni biraa kan irratti barbaadaman ta'uu manni abbaa haalangaa federaalaa ibseetiniin jira. Geejjiba qaxxaamura biyyaatiin walqabateetiniin haala sochiin namootaa ugguruudhaa fi xiqqeessuu danda'amu irrattillee bal'inaan akka hojjetamuu fi dhimmoonni gatii irrattillee walqabatee ifoonfamuudha ibse. Gama biraatiin tamsa'ina virusi corona ittisuudhaaf uffanna maski yookaan ammoo uwwisa afaanii funyaanii namni hundinuu mana isaati yeroo bahutti akka osoo hin uffatin hin baane seeraan ugguramuu isaa ibsameetiniin jira. Yeroo hojii hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin walqabatee ganama sa'aatiin seensaa sa'aa tokkoof walakkaa yoo ta'u galgala sa'aatii sagalii fi walakkaa irratti xumuraniitiniin akka bahantu murtaa'e. Lammiileen qajeelfamoota bahaatiniin jiran kana xiyyeeffannaadhaan hojii irra oolchuudhaan tamsa'ina vaayirasii koronaa akka ittisaniif ministeerri eegumsa fayyaatii fi abbaan halangaa federaalaa waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Naannoon Gaambeellaa qorannaa vaayirasii koronaa eegalu isa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaaq guyyaatti saamuna 180 qorachuu dandeenya jedhu. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa tokko immoo qorannaan COVID-19 Gaambeellaa keessatti eegalamuun dagannaan waa'ee vaayirasichaa uummata biratti mul'atu akka irrattuu taasisaa jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaaq raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13/2012 irraa jalqabuudhaan Wiirtuu Laaboraatoorii Gaambeellaa gara giddugaleessa qorannoo COVID-19 geeddaru isaaniiti kan isaan himan. Hojii qorannoo vaayirasii koronaa kana jalqabuun isaanii faayidaa ni qabaata jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Meeshaan qorannoo dhibee koronaaf oolu kun kanaan dura dhibee HIV/AIDS qorachuudhaa fi kan gara naannoo Gaambeellaatti ergamee fi HIV/AIDS qorachuudhaaf kan oolaa ture. Meeshaama kanarratti sirreeffamoonni tokko tokko taasifamuun akka qorannoo COVID-19 oolu taasifamee jira. Guyyaa tokkotti yeroo ganamaa hanga galgalaa jirutti yoo humna guutuutiin hojiirra oolfame saamuna 180 ta'u qorachuu haala dandeessisurra jira. Kanaan dura naannoon Gaambeellaa saamuda fuudhuudhaan gara Finfinneetti ergee qorachiisuuf yeroo dheeraa fi dadhabbii baay'ee gaafata ture. Asitti qorachuun keenya kana hunda ni hambisa. Kanaaf faayidaa qabaa jechuudha. Humna guutuutiin qorannootti seenuun keenya immoo bu'aa inni qabu kan biraati. Godina Qellem Wallaggaaf Mattuu wajjinis waliigaltee ittiin waliin hojjannurra geenyee jirra. Saamudootni Mattuuf Qellem Wallaggaa irraa dhufan gara fuulduraatti asitti qoratamu jechuudha. Isaan immoo humna namaatiin kan nu gargaaran ta'a. Hanqina meeshaalee qorannootti geggeessuu fi humna guutuutiin hojjechuudhaaf akka dandeenyutti ammoo ministeera fayyaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun qophii taasisaa jirra. Naannoo Gaambeellaatti baqattootni 300,000 lakkaa'aman kan argamanii fi naannoon Gaambeellaa biyya ollaa Sudaan Kibbaa wajjin bal'inaan kan wal daangeessu waan ta'eef qorannoon vaayirasii koronaa akka jalqabamuuf kanaan dura tattaaffii guddaa taasisaa turreerraa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa haala saaxilamummaa baqattootaa adda baafachuu fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin marii gochaa jirraa jedhan. Qorannoo vaayirasii koronaa baqattoota irratti adeemsisuuf qophii gochaa jiraachuu isaaniiti kan isaan himan. Ogeessotni naannoo Gaambeellaa fi waajjirri dhimmi baqattootaa ilaalu Gaambeellaatti argamu waliin ta'uudhaan baqattootni vaayirasii koronaatiin shakkamanii fi mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate namoota 100 ta'an akka saamudni isaanii fudhatamee qoratamu haalotni mijeeffamaa jiru. Akkuma saamudichi qoratamee xumurameen bu'aa qorannoo isaas yeroo gabaabaa keessatti beekuun ni danda'ama. Meeshaan qorannoodhaaf ta'u kun yeroo humna guutuun hojiitti seenu Gaambeellaatti haalli facaatii vaayirasichaa maal akka fakkaatu waan mul'isu argachuu dandeenyaa jennee abdanna. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gaambeellaatti jalqabamuu isaatiin namootni adda baafamanii bakkeewwan turtii addaa garaa garaa keessa jiran bifa salphaa ta'een akka tajaajilicha argatan kan isaan dandeessisudha jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan. Erga COVID-19 Itoophiyaa seenuun beekame jalqabee naannoo Gaambeellaatti hojiiwwan ittisaa garaa garaa taasifamaa turanii jedhan. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti dagannoon jiraa jedhan. Dagannoon akka hin jiraanneef hojjetamaa jiraas jedhan. Aragaa Shifarraa dargaggoota magaalaa Gaambeellaa tola ooltummaan tajaajila irra jiran keessaa isa tokko ta'uu dubbata. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gaambeellaatti jalqabamuun isaa dagannoo uummata bira jiru hir'isuu keessatti qooda qabaa jechuun dubbata. Kanaan dura yeroo saamudootni Gaambeellaa irraa fudhatamanii gara Finfinneetti ergamaa turan waanuma mallattoon vaayirasichaallee naannoo Gaambeellaatti hin mul'anne godhanii fudhachuun kun tureera. Kun ammoo akka uummatni naannichaa eeggannoo godhu laaffisu taasisaa jedhee yaada. Naannoon Gaambeellaa Sudaan kibbaa waliin waldaangeessa. Baqattootni hedduullee Gaambeellaa keessa qubatanii jiru. Eegdota daangaa bira darbanii baqattootni yeroo seenuu hin dandeenye maloota biroo fayyadamuudhaan bosonaaf lagoota keessa bahanii kallattii biroon Gaambeellaa seenu. Kanaaf naannoon Gaambeellaa saaxilamummaan inni vaayirasii koronaadhaaf qabu olaanaadha jechuun ni danda'ama. Hojiin qorannoo COVID-19 asitti eegaluun isaa immoo baay'ee murteessaaf kan nama gammachiisu ta'ullee osoo dargaggootni tolooltummaan hojjetan ogeessotni fayyaaf mootummaan facaatii dhibee kana ittisuudhaaf dhamaanii ammallee namootni of dagatan jiru walammatanii fageenya osoo eeggatin deemuun kun ni mul'ata. Kanaafuu bakka namootni hedduminaan mul'atanitti mootummaan hojii namoota kana addaan bittimsuu hojjechuu qabaa jedhee yaada. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa Obbo Kaan Gaatuluwaak ogeessotni fayyaa fi tolooltootni mana amanarra deemuu fi sabaa himaalee garaagaraatti fayyadamuudhaan vaayirasii koronaa dursanii haala ittiin ittisuun danda'amu irratti hubannoon uumamaa jira jedhan. Gorsa ogeessota fayyaa fi qajeelfamoota mootummaatiin ba'an namoota hojiirra oolchan irratti haala tarkaanfii seeraa barsiisaa ta'e itti fudhatamu irrattis qaamolee nageenyaa wajjin mari'ataa jirra jedhan Obbo Kaan. Jiraattota naannoo Gaambeellaa ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas hawaasa isaanii kan biroo weerara vaayirasii koroonaa irraa dursanii ittisuuf yeroo kamirrayyuu caalaa yeroo isaan hojjechuu qaban ammaa jedhan. Harka saamunaatiin irra deddeebiin dhiqachuu, fageenyoo fi eeggachuu fi haguuggii afaanii funyaanii godhachuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres namoota addunyaarraa miliyoon hedduu sababa COVID-19 rakkoo qorqalbii yookaan dhibee sammuutiin gidiramaa jiraniif akka wallaansi fayyaa kennamu waamicha dhiyeessanii jiru. Namoota vaayirasichaan qabamaniif qofatu hin taane namoota yaaddoo vaayirasichaan rakkataa jiraniif keessumaa namoota dhukkubsatoota kunuunsaniif wallaansi dhibee sammuu barbaachisaadha jedhu Guterres. Veroonikaa Baalderaas Iglesiyaastu gabaase jaalanitu dhiyeessa.
Mariisaaf abbaa warraashee Juwaan Kaarloos Lachuu narsota yoo ta'an hospitaala Waashintan DC jiru tokko keessatti kutaa namoonni akka hamaatti dhukkubsatanii fi lubbuuf isaan sodaachisu ciisan ICU jedhamu keessa hojjetu. Mariisaa Wiswell akka jetteetti
patients are put on ECMO which is a bypassing their lungs.
Dhukkubsattoonni kun meeshaa somba isaanii bakka bu'uudhaan qilleensa qulqulluu oksijin jedhamu seensisee qilleensa gubate kaarboon daayoksaayid jedhamu qaama isaanii keessaa baasaaf jiraachuuf carraasa dhumaa qabanii jechuudha. Intalli kooshee guddoon jette aasmaa yookaan aasmii waan qabduuf jecha dhukkuba COVID-19 gara mana keenyaatti akka nu waliin deemuun feenu sababiin isaas akka salphaatti warra miidhamuu malan keessa waan taateef jette. Abbaa warraashee nursiin Juwaan Kaarloos Torres akka jedhutti
horasa
duraa irratti bobbaanee jirra. Maaltu deemaa akka jiruu fi COVID waan ittiin fayyu akka hin qabne beekna. Kanaaf uffata jijjiirrachuu, kophee alatti baasnee ol galuu, qaami keenyi hundumtu qulqullaa ega ta'ee booda ol galuu akka qabnu hubanna. Yoo kun ta'e vaayirasiin koroonaa nu waliin manan seenuu jedheera. Dhukkuba COVID-19 nan qabamaa jedhanii yaadda'uu fi sodaachuun kan ogeessota eegumsa fayyaa weerara dhukkuba COVID dura dhaabbatanii sana duwwaa miti. Waaltaan qorannaa Pew jedhamu akka gabaasetti lammiiwwan Ameerikaa 3 keessaa harki tokko yaadaan dhiphachuu ka sadarkaa olaanaa keessa jiruu jedheera. Kunis yeroo waan hundumtuu cufame mana keessa oolan sanatti ta'uu beeksiseera. Ogeessota eegumsa fayyaa rakkoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiran keessa Liisaa Kruger tokko akkas jetti.
Some people will respond in a fight or flight kind of way in which
namoonni hangi tokko yaada isaan lolu deebisanii loluudhaan sodaa fi yaaddoo sadarkaa olaanaa keessa seenu. Kanneen biroon immoo rakkoo isaan mudate callisanii adoodanii ilaalu. Inni akkasii immoo joonja'anii waan sana hubachuu dadhabarraa yookaan kan afaan Ingiliziin dipreeshin jedhamu keessa seenuu ta'uu waan maluuf dammaqinsaan hordofamuu qabu jedhan. Neersonni abbaa manaaf haadha manaa ta'an Mariisaaf Juwaan gara yaada sammuu keessaa qabanii ilaaluuf yeroon qaban xiqqoodha. jolle durba qaban laman hanga danda'ametti fayyata ani jirachu akka danda'an gochun qiyyafata sani sajal qabati.
Show our emotions in front of them or our fears, so I don't think they know.
Waan nuti dhagaamu isaan duratti hin calaqqisnu. Kanaaf waan ta'aa jiru kan beekannatti hin fakkaatu. Sodaa guddaa nan qabu. Lamaan keenya nirsota waan taaneef duunee ijoollee keenya warra malee hambifnaa laata ka jedhu jedheera Juwaan. Yaadaan liqinfamanii jiraachuun gaarii mitii jechuudhaan immoo hayyoonni akka Dr. Eysan Habib Pawar gorsa kennu.
Kids are very observant and very intuitive about how their parents...
Ijoolleen waan maatiin isaanii hojjetan baay'ee hordofu. Waan ta'uuf jirus ni tilmaamu. Wanni yeroo hedduu maatii irraa arginu hangi tokko callisanii fajajuu yookaan waan xinnoon mufannaa guddaa agarsiisudha. Kana malees hirriba rafuu fi fedhii nyaataan qaban ni jijjiirama. Kanaaf waan kana irratti mari'achuun hirmaannaa gama hundaa gargaaree kun balleessaa ofii ofitti fidan akka hin taane hubachuuf gargaaraa jedhaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets hangi tokko qajeelfama walirraa fagaachuu jedhu jalatti banamuu jalqabanii jiru. Sodaa kabiraan nama yaaddessu immoo jedhu abbaan qabeenyaa reestoraantii yookaan mana nyaataa kan ta'an Siim Kaur. Anamma reefuun barnoota kolleejii xumuree ba'e. Liqaa maallaqaa fudheen baradhe sana baasuun qaba. Daldalli koo kun bifa tasgabbaa ta'een ittiin fufu taanaan dhimmootii rakkisoo ta'an ka biroo hedduun of harkaa qabaa jetteetti. Siimiif maatii ishee mana nyaataa isaanii vaayirasii koroonaaf jecha seeraan qulqulleessaa jiran kana caalaa qulqulleessuu qabna yoo ta'e yookaan immoo ga'aadha yoo ta'es hin beeknu jette.
If your customer feels they are uncomfortable or they are being exposed.
Namoonni nyaachuu dhufan yoo ittiin tolu ta'e yookaan vaayirasichaaf saaxilamnaa jechuudhaan taa'anii nyaachuu yoo hin fedhan ta'e jennee yaaddofna. Lakkoofsi namoota dhufanii nyaata bitatanii fudhatanii deemanii gadi bu'aa jira. Kunis sodaa kabiraati. Eenyutu nyaata sana tuqee attamitti hojjetame ka jedhus ni jira jette siim. Dr. Eysan garuu kun yaaddoo sirriidha. Garuu sana bira darbee shakkii ittammeessee sammuu jeequu hin qabu jedhan. Gama kaaniin namoonni yaada jabaa qabu jedhamaniyyuu waan isaan yaaddessuun dhabanii jechuun gorsu. Abdiin amma jiru gadi bu'aa akkuma ta'e kana keessaan ni baanaa jechuun kan gaafatan harmeen siim yoom keessaa baanaa ka jedhus gaaffii biraatii jedhu. Abbaan siim Daaljeet Siink immoo gama isaaniitiin yeroo hagamiif daldala kana gaggeessuu dandeenya isa jedhu yerootu deebisaa jedhan tarii guutummaatti daldalicha cufnee iddoo kanaa deemuun gorsa gaarii ta'uu malas jedhan. Kanneen rakkoon maallaqaa isaan mudatee fi warri vaayirasiin koroonaan qabamnaa laataa jechuun yaadda'an dhiphuu sammuu sadarkaa olaanaa keessa ka jiran ta'uu qorannaa waaltaan piiw gaggeessa agarsiisee jira. Kanaaf baatilee fuullee keenyaa keessa ogeessota fayyaa sammuu arguuf fedhiin jiru dabaluuf deema. Agasittuu waan gaarii ta'an irratti fuulleffachuun ni gargaaraa jedhu Dr. Habib Pawar. Narsii kataatee mariisaan immoo waayilota koo kan ta'an guutummaa addunyaa irratti hojii wal fakkaataa irratti bobbaanee ka jirruuf duutiif jireenyi maal akka ta'e ni hubanna. Garuu dhukkubsataa yeroo fayyu arguu caalaa kan nu gargaaru hin jiru. Dhuguman jedhaa jette dhukkubsataa fayye arguun hedduu nu gargaaraa jetteetti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. kopi borotu walitidebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.